Book 2
41
41
41
Орієнтування
Орієнтамento
Орієнтамento
Де розташоване туристичне бюро?
Dove si trova l'ente per il turismo?
Dove si trova l'ente per il turismo?
У вас є мапа міста для мене?
Ha una pianta della città per me?
Ha una pianta della città per me?
Можна тут забронювати номер в готелі?
Si può prenotare una camera qui?
Si può prenotare una camera qui?
Де знаходиться старе місто?
Dov'è il centro storico?
Dov'è il centro storico?
Де знаходиться кафедральний собор?
Dov'è il Duomo?
Dov'è il Duomo?
Де знаходиться музей?
Dov'è il museo?
Dov'è il museo?
Де можна купити поштові марки?
Dove si possono comprare francobolli?
Dove si possono comprare dei francobolli?
Де можна купити квіти?
Dove si possono comprare fiori?
Dove si possono comprare dei fiori?
Де можна купити квитки?
Dove si possono comprare biglietti?
Dove si possono comprare dei biglietti?
Де знаходиться порт?
Dov'è il porto?
Dov'è il porto?
Де знаходиться базар?
Dov'è il mercato?
Dov'è il mercato?
Де знаходиться замок?
Dov'è il castello?
Dov'è il castello?
Коли починається екскурсія?
Quando comincia la visita guidata?
Quando comincia la visita guidata?
Коли закінчується екскурсія?
Quando finisce la visita guidata?
Quando finisce la visita guidata?
Як довго триває екскурсія?
Quanto dura la visita guidata?
Quanto dura la visita guidata?
Мені потрібен екскурсовод, який говорить німецькою мовою.
Vorrei una guida che parli tedesco.
Vorrei una guida che parli tedesco.
Мені потрібен екскурсовод, який говорить італійською.
Vorrei una guida che parli italiano.
Vorrei una guida che parli italiano.
Мені потрібен екскурсовод, який говорить французькою.
Vorrei una guida che parli francese.
Vorrei una guida che parli francese.